Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в трети сезон са Уикипедия и История на България, издание 1982 година, БАН. През 1036 или в началото на 1037 година починал охридският архиепископ Йоан Дебърски, който, както вече бе изтъкнато, бил българин и неговото място заел Лъв, грък по произход, родом от провинция Пафлагония, в Мала Азия. Станалата промяна говори за стремежа на византийските управници да засилят румейски елемент в ръководството на българската църква, а това било в разрез с настроенията на българския народ и не могло да не предизвика неговото недоволство. Още по-враждебно и направо насочено срещу интересите на българското население било извършеното през 1400 година важно изменение във връзка с плащането на поземления данък. Както е известно, след завладяването на България Василий II запазил данъчната система в българските земи такава, каквато била тя по времето на Самуил. Всеки българин отбелязва по този повод византийският летописец Кирица 11 век, който имал чифт волове, трябвало да дава на държавата по една крина жито и толкова просо и по една стомна вино. Това облагане напълно съответствало на господстващото в страната натурално стопанство. Основна податна единица било земеделското стопанство на един средноимотен стопанин, притежаващ земя, обработвана с помощта на чифт волове. През 1400 година обаче всесилният по това време византийски виш сановник Йоан Орфанотров, брат на император Михаил IV Пафлагон, издал наредба, според която вместо с жито, просо и вино българските селяни трябвало да плащат данъците с златни монети нумизми. Наредбата от 1400 година предизвикала голяма тревога сред българското селячество, тъй като по това време в страната се чувствал недостиг от храни, а поради господстващото натурално стопанство парите били редки и скъпи. За да ги получи, селянинът трябвало да се лиши от твърде необходими за живота му продукти и да търси връзка с един още несигурен и нередовен пазар. При това облагането с паричен данък не ставало в съответствие с реалните пазарни цени, а за оценката на селскостопанските произведения при замяната на натуралния данък с паричен се вземали предвид високи цени, каквито селяните не получавали. Общо брожение обхванало цялата страна. Българите, които по думите на Скилица, отскоро подложили врат под ярема и силно се стремели към свобода, използвали този повод, за да се организират и вдигнат на бунт срещу омразната им чужда власт. Начало на освободителното движение застанал Самуиловият внук и син на Гаврил Радомир Петър Делян, при когото за разлика от други потомци на бившата царска династия родолюбивите чувства и споменът за някогашното минало на българския народ продължавали да бъдат твърде силни. Избягал от Цариград, където бил държан като пленник, Петър Делян се движел известно време из порубеното си отечество, за да се озове накрая в Белград, т.е. в една от най-отдалечените от центъра на империята области, където властта на византийските управници се чувствала по-слабо и възможностите за организиране на въоръжена борба били по-големи. Тук именно през 1400 година избухнало първото въстание на българите против византийската власт. Под знамената на Петър Делян се стекли хиляди въодушевени хора, а самият той бил вдигнат на щит според древния обичай и бил провъзгласен за цар на България. Последвали бързи и стремителни действия. В ръцете на въстаниците паднал Ниш, а след това и Скопие. Както вече се каза, по това време Скопие бил център на тема България и седалище на прекия императорски наместник Дук. Разтревожен от широкия размах на въстанието, Михаил IV наредил на управителя на драчката тема Василий Синадин да се отправи незабавно срещу войските на Петър Делян, преди злото да се е увеличило и да пламне пожар, както се изразява по този повод враждебно настроеният към освободителната борба на българите с Кирица. Синадин веднага се отправил на поход, но наскоро бил сменен поради обвинение, че сам готви заговор срещу императора и мястото му заел Михаил Дермоканите. Водената от него обаче войска, набрана в драчката тема, където по това време живеели главно българи и албанци, се оказала твърде ненадежна. Войниците на Михаил Дермоканите явно не желаели да се сражават срещу своите сънародници и сами вдигнали бунт в подкрепа на започналото се освободително движение. За свой вожд те избрали един от изтъкнатите войници Хомир, по произход българин, както бележи изрично византийският летописец Йоан Зонара през 12 век. Тихомир също бил провъзгласен за цар на България, което ясно показва крайната цел на започналите под негово ръководство военни действия. По такъв начин освободителното движение срещу византийската власт имало вече двама водачи. Петър Делян и Тихомир се срещнали и започнали преговори за обединяване на силите в борбата за отхвърляне на чуждото господство. Всички желаели двете въстанически войски да действат заедно, но не могли да постигнат съгласие относно личността на ръководителя на движението. Надделяло убеждението, че въстанието трябва да се облавява от един водач и че предимство в това отношение има Петър Делян поради царския си произход. Тихомир бил убит от насъбралото се по време на разгорещените спорове множество и начало на освободителното движение като цар на българите, застанал Петър Делян. След този епизод, който временно забавил хода на въстанието, военните действия на обединената вече под единно ръководство българска войска продължили с нова сила. Предприето било под личното командване на Петър Делян мощно настъпление срещу Солун, където по това време се намирал самият император. При веста за приближаването на българската войска Михаил IV изпаднал в паника и побързал да поеме пътя към Цариград, като наредил на един от своите приближени, Емануил Ивац, да прибере и докара допълнително изоставения от него обоз, шатрата му, злато и среброто. Емануил Ивац обаче, който бил от български произход и вероятно роднина на прочутия Самуилов воевода Ивац, минал на страната на Петър Делян и му предал цялото имущество на избягалия император. Как са се развили по-нататък събитията, не се знае. Сигурно е само това, че Солунската крепост устояла на напора на българите, защото по-късно отново била обсаждана. Едновременно с настъплението срещу Солун друг български отред, командван от близък сратник на Петър Делян, напреднал в западна посока и завзел Дръч, който бил по това време едно от най-значителните византийски пристанища на Адриатическото крайбрежие. Този Делянов военачалник носел титлата Кафхан, обстоятелство, което говори за стремежа на ръководителя на въстанието да изгради военно-административния си апарат в съответствие с традициите на някогашната българска държава. Друга войскова част под водачеството на Антим проникнала дълбоко на юг в Тема Елада и разбила в околностите на Тива град в Белтия изпратените срещу нея византийски войски. Антим продължил настъплението си и стигнал скоро до Коринтския провлак. Докато българските войски напредвали стремително, срещу византийската власт вдигнало бунт населението на Навпактската Тема, която обхващала Албания, Епир и Югозападна Македония. Жителите на тази Тема, в мнозинството си българи и само отчасти гърци, албанци и власи, отдавна негодували срещу произволите на тамошния главен събирач на данъци Йоан Куцомит, който вършил големи злоупотреби при изпълнение на служебните си задължения. Силно възмущение предизвиквала сред тях и посочената вече наредба на Йоан Орфанотров за заменянето на натуралния данък с паричен. Йоан Куцомит бил убит и възстаналото население се присъединило към напредващата войска на Петър Делян. Според разказа на Скирица жителите на Навпактската Тема се обявили срещу румейската власт, не толкова от благоразположение към Делян, колкото поради ненаситността на Орфанотрофа и поради прекомерното увеличение на данъците. Явно е, че наред с политическите мотиви за отхвърляне на чуждото владичество много важен фактор се е оказало и недоволството на намиращото се под тежък фискален гнет население в тази обширна област. Продължавайки настъплението си на юг, войските на Петър Делян проникнали в Тесалия, където завладели Димитриада недалеч от днепен град Волос. Охраната на града Делян поверил в ръцете на стария и опитен във военните дела челник, т.е. военен предводител от Девол по име Литовой. Литовой положил големи усилия за възстановяването на крепостните стени на Димитриада, които се намирали в лошо състояние, и построил различни съоръжения и машини, необходими за отбраната и българите превзели и други градове в тази област, като стигнали дори до Атика. Победоносният ход на въстанието, което обхванало постепенно обширна територия в западните и югозападните области на Балканския полуостров, предизвикал широк отзвук по всички краища на империята. За успехите на българите узнали и онези представители на бившата царска династия, които живеели в далечните византийски провинции в Мала Азия. Между тях бил и един от синовете на последния български цар Иван Владислав Алусиан, който притежавал големи поземлени владения в съседната на Армения Херсианска Тема. По това време Алусиан, след като години наред се ползвал от благоразположението на византийските василевси, бил изпаднал в немилост и му било забранено да посещава столицата. В своето раздразнение Ароновият потомък решил да се присъедини към въстанието на сънародниците си с надежда, че акото завърши с успех, той в качеството си на пряк наследник на последния български цар ще получи по право престола. Воден от подобни замисли, Алусиан избягал тайно от своя дом, пристигнал преоблечен в арменска носия в Цариград, след което успял да се добере до острова днешен Арниса, където се намирал лагерът на Петър Делян. Появата на един нов царски потомък предизвикала смущение в редовете на въстаниците, още повече, че Алусиан имал известно предимство като син на последния български владетел. За да предотврати възможния конфликт, Петър Делян, който не искал да се получи разцепление на силите, приел беглеца сърдечно и се съгласил да му повери една от главните военни задачи – превземането на Солун. Начало на 40 000 войска Алусиан потеглил срещу града и го подложил на обсада, но бил разбит пред крепостните стени и едва се спасил с бягство. Той се оказал не само лош военачалник, но и жалък изменник, търсейки пътища за помирение с императора. Наскоро след поражението при Солун по време на едно обощение Алусиан ослепил Петър Делян, след което избягал при византийците. Като награда той получил високата титла магистър и бил изпратен в Цариград, където постъпил отново на византийска служба. Така завършила злокобната по своите последици авантюра на Иван Владиславовия син, присъединил се временно към въстанието не от родолюбиви чувства, а от стремеж към по-голяма власт. Неуспешната обсада на Солун и измяната на Алусиан се оказали от решаващо значение за понататъчния ход на освободителното движение. Останали с ослепен водач, въстаниците се разколебали и духът им се понижил. Византийците пък, зашеметени първоначално от бързите успехи на българите, се съвзели и минали в настъпление. Започнало постепенното възстановяване на византийската власт в посока от юг на север. Най-напред византийците си върнали Тесалия, а след това навлезли в Албания и в тема България. При потушаването на въстанието наред с редовните войски голяма роля изиграла една нормандска наемна дружина начело с прочутия по това време Харалд Хардрат. В исландската сага, описваща неговите дела, той е наречен разорител на България. Дейно участие в борбата срещу възстаналите българи взел и самият византийски император. Начело на големи военни сили Михаил IV навлязал в югозападните български предели и завзел средец наричан тогава Триадица, днешна София, както и намиращата се в полите на Витоша яка крепост Белион Бояна. Тук византийците срещнали упорита съпротива, но накрая надделели. За превземането на Бояна е запазено интересно известие в съчинението на Кекавмен през средата на 11 век. Там, пише той, имало прочути и воинствени мъже българи, а началник им бил така нареченият Ботко. Оповавайки се на храбростта си, те излезли да се бият вън от крепостта, сякаш се срамували да седят вътре. Като се завързало сражение и започнала ожесточена борба, онези прочути българи били разбити. След завземането на Середецката област Михаил IV потеглил към Илирик, т.е. към северозападните краища на Балканския полуостров, където се намирал първоначалният център на въстанието на Петър Делян. Императорът обърнал, пише византийският историк Михаил Аталият през 11 век въстаниците в бягство и покорил с сила земята им, която е обширна и голяма, мъчно достъпна и която дълги години се била съпротивлявала на царувалите преди него императори поради трудно проходимите теснини, които се намирали в нея. Походът се е състоял вероятно през пролетта на 1041 година. След това Михаил IV се отправил на юг и пленил Петър Делян, чиято войска се намирала някъде близо до острова. Последвал удар и към Прилеп, където една българска войскова единица начело с Емануил Ивац била заградила планинските теснини с дървени съоръжения. Византийците разрушили преградите и самият Ивац паднал в плен. Наскоро след това сражение въстаниците сложили окончателно оръжие. Императорът се върнал в Цариград, като водел със себе си пленените Делян и Ивац. Въстанието на Петър Делян е една от най-героичните страници в историята на българския народ през средновековната епоха. Започнало с голям ентусиазъм и с ясно очертана политическа цел отхвърляне на чуждото владичество и възстановяване на българската държава, то обхванало обширни области от територията на страната и под знамената на пламенния му и даровит ръководител се стекли хиляди бойци. Действайки умело и решително, Петър Делян създал силна и боеспособна армия, която в кратко време постигнала големи успехи. Той вдигнал на бунт не само българското население, но и други поданици на империята, които негодували от произволите на централната власт и от феодалния гнет и хранели надежда, че при евентуален успех на започналото се освободително дело ще се подобри и тяхното положение. В такъв смисъл въстанието на Петър Делян получило не само политически, но и социален характер. Въпреки своя обхват и първоначален успех, въстанието завършило с поражение. Византия организирала значителни военни сили за потушаване на бунта. Неблагоприятен за хода на движението се оказал и фактът, че на борба срещу византийската власт се вдигнали само западните и югозападните краища на България. А поради измяната на Алусиан, въстаниците били лишени от своя вожд, и то в един критичен момент, когато настъпвал обрат в развитието на военните действия. Византийците получили възможност да се съвземат, да преминат в настъпление и постепенно, цената на много кръв и жертви, да разгромят въстаниците. Българският народ обаче чакал само сгоден момент, за да продължи борбата си за освобождение. Споменът за въстанието на Петър Делян се запазил дълго в съзнанието на хората. В българския апокрифен летопис Петър Делян е наречен цар Гаган, с прякор Оделян, като се добавя, че той е приел българското и гръцкото царство. Приписва му се също заслугата, че е създал три града в българската земя – Червен, Емесемврия и Щип. Това известие носи несъмнено легендарен характер, но то свидетелства за безспорната популярност на прославения вожд на освободителното движение на българския народ. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.